koja ti ljudi imaju. Diskriminacija je svako neopravdano pravljenje razlike ili nejednako postupanje ili propuštanje postupanja prema drugim licima zato što su pripadnici druge rase, imaju drugačiju boju kože, imaju drugačija politička ili druga uverenja, govore drugi jezik, drugog su imovnog stanja, društvenog porekla, kulture, starosti, nacionalne pripadnosti, veroispovesti. Diskriminaciju možemo podeliti na 7 oblika: neposrednu diskriminaciju, posrednu diskriminaciju, povredu načela jednakih prava i obaveza, pozivanje na odgovornost, udruživanje radi vršenja diskriminacije, govor mržnje i uznemiravanje i ponižavajuće postupanje. 1. Neposredna diskriminacija postoji ako se lice ili grupa lica, zbog njegovog, odnosno njihovog ličnog svojstva, u istoj ili sličnoj situaciji, bilo kojim aktom, radnjom ili propuštanjem, stavljaju ili su stavljeni u nepovoljniji položaj ili bi mogli biti stavljeni u nepovoljniji položaj. 2. Posredna diskriminacija postoji ako se lice ili grupa lica, zbog njegovog odnosno njihovog ličnog svojstva, stavlja u nepovoljniji položaj aktom, radnjom ili propuštanjem koje je prividno zasnovano na načelu jednakosti i zabrane diskriminacije, osim ako je to opravdano zakonitim ciljem, a sredstava za postizanje tog cilja su primerena i nužna. 3. Povreda načela jednakih prava i obaveza kao oblik diskriminacije postoji ako se licu ili grupi lica zbog njegovog odnosno njihovog ličnog svojstva neopravdano uskraćuju prava i slobode ili nameću obaveze koje se u istoj ili sličnoj situaciji ne uskraćuju ili ne nameću drugom licu ili grupi lica ako su cilj ili posledice preduzetih mera neopravdani, kao i ako ne postoji srazmera između preduzetih mera i cilja koji se ovim merama ostvaruju. 4. Zabrana pozivanja na odgovornost jeste oblik diskriminacije koji postoji ako se prema licu ili grupi lica neopravdano postupa lošije nego što se postupa ili bi se postupalo prema drugima, isključivo ili uglavnom zbog toga što su tražili, odnosno nameravaju da traže zaštitu od diskriminacije ili zbog toga što su ponudili ili nameravaju da ponude dokaze o diskriminatorskom postupanju. 5. Udruživanje radi vršenja diskriminacije, odnosno delovanje organizacije ili grupa usmereno na kršenje ustavom, pravilima međunarodnog prava i zakonom zajamčenih sloboda i prava ili na izazivanje nacionalne, rasne, verske i druge mržnje, razdora ili netrpeljivosti. 6. Govor mržnje je oblik diskriminacije pod kojim se podrazumeva izražavanje ideja, informacija i mišljenja kojima se podstiče diskriminacija, mržnja ili nasilje protiv lica ili grupe lica zbog njihovog ličnog svojstva u javnim glasilima i drugim publikacijama, na skupovima i mestima dostupnim javnosti, ispisivanjem i prikazivanjem poruka i simbola mržnje i na drugi način, koji je kao takav zabranjen. 7. Uznemiravanje i ponižavajuće postupanje u slučajevima kada ono ima za cilj ili predstavlja povredu dostojanstva lica ili grupe lica na osnovu njihovog ličnog svojstva, a naročito ako se time stvara strah ili neprijateljsko, ponižavajuće i uvredljivo okruženje. Ovih 7 oblika diskriminacije spadaju u TZV opštu diskriminaciju, što znači da pravljenje razlike vrši bilo koje lice, osoba koja vrši diskriminatorske radnje može biti bilo koja osoba, a diskriminacijom je ugroženo bilo koje lice, osobe koje su diskriminisane ne pripadaju tačno određenim ugroženim grupama. Posebna diskriminacija postoji kada je subjekat koji vrši razliku tačno određen, kada se u tačno određenoj oblasti života vrši razlika ili kada se razlika vrši prema određenoj grupi ljudi. U tom smislu, izdvajaju se sljedeći slučajevi posebne diskriminacije: prva diskriminacija pred organima vlasti, kada službeno lice pravi diskriminatorske razlike, druga diskriminacija u oblasti rada, treća diskriminacija u oblasti pružanja javnih usluga, na primjer odbijanje pružanja lekarske pomoći i korišćenju javnih objekata i površina, na primjer zabrana ulaska u park dece druge rase, 4. Verska diskriminacija.